Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, toinen osa videosta argumentaatioprosessina ja sen etiketti. Lähtökohtaa koskeva sääntö. Yhteisenä lähtökohtana ei saa esittää sellaista, mikä ei sitä ole, ja yhteisesti sovituista lähtökohdista on pidettävä kiinni. Eli kun keskustelun alussa sovitaan lähtökohdista, niin siihen voi tietysti vedota, että näinhän me sovittiin, mutta vain niitä, mistä on sovittu, on sellaisia lähtökohtia, joihin voi vedota. Toisaalta sitten, jos on tullut sopineeksi jostakin asiasta, niin sitten on velvollisuus pitää niistä kiinni. Nyt kesken keskustelun lähtökohtien kieltäminen tai muuttaminen ilman yhteistä sopimusta luonnollisesti ajaa keskustelun tilanteeseen, jossa niin kuin lähtökohtien sopimisen yhteydessä keskustelija on voinut miettiä, että no tästähän voitaisiin ikään kuin päästä erimielisyyden ratkaisuun, mutta jos sitten keskustelukumppani kieltääkin ne lähtökohdat, niin sehän voi ikään kuin turhauttaa sen koko keskustelun mielekkyyden jonkun keskustelijan näkökulmasta. Toisaalta sitten, jos lähtökohdat pyritään unohtamaan tai piilottelemaan tai muuntelemaan, vääristelemään jollakin tavalla, niin saattaa keskustelu muuttua jotenkin omituisen oloiseksi. Esimerkiksi näyttää siltä kokemukseni mukaan, että jos keskustelukumppani pyrkii hyvin voimallisesti suostuttelemaan toista keskustelun osallistujaa, niin yhteisistä lähtökohdista saatetaan yrittää luistaa. Voi olla, että on sovittu vaikkapa jostakin toimintatavasta, että pyritään pitämään kustannukset alhaalla. Jos vaikkapa olisi tämmöinen fiktiivinen esimerkki, tapaus, jossa porukalla suunniteltaisiin polttareita ja sitten huomioitaisiin, että kaikilla ei ole paljon rahaa polttareiden suhteen käytettäväksi ja sitten palloteltaisiin paljon ideoita ja sitten joku saisi päähän, että semmoinen ja semmoinen asiahan olisi valtavan mukava polttareissa tehdä yhdessä, mutta jos se maksaakin paljon, niin saatettaisiin yrittää piilotella tai peitellä sen asian hintaa. Ja ikään kuin toimintamallista päättäminen voisi sitten olla hankalaa, jos toisaalta olisi sovittu kustannusten alhaalla pitämisestä, mutta samaan aikaan sitten pyrittäisiin tuomaan keskusteluun mukaan kalliita ratkaisuja. No, tämmöinen arkinen esimerkki, joka ehkä tätä valaisee. No, kehämäinen argumentti on sellainen, jossa väitettä pyritään perustelemaan siten, että sinne lähtökohtiin tai premisseihin tai oletuksiin, yhteisesti sovittuihin lähtökohtiin pyritään piilottamaan tai asettamaan se itse väittämä. Ja tällöin sitten niin sanotusti pääteltäisiin kehässä tai argumentoitaisiin kehässä, jossa väite perustelisi itse itseään. Ja tämä on nyt sitten argumentaation näkökulmasta aika ongelmallinen tilanne. Eli on hyvä yrittää pitää mielessä, että mitä ne ovat ne yhteiset lähtökohdat, joista on sovittu tai jota voidaan pitää yhteisinä jaettuina lähtökohtina ja sitten tarkastelemaan sitä, että onko argumentissa pyritty sitten jotenkin näihin vaikuttamaan siten, että joudutaan kehään tai sitten tullaan ristiriitaan lähtökohtien kanssa. Sitten argumentaatiovaiheeseen niin ikään liittyvä validisuussääntö. pätevyyssääntö, joka pragmadialektiikassa on muotoiltavissa näin. Muodollisesti pätevänä esitetyn päättelyn on oltava loogisesti pätevää. Ja tässä ideana on se, että argumentit voivat olla sellaisia, että ne ovat ihan kuin sitovia, eli premissien ja johtopäätöksen suhde voi olla sitova loogisessa mielessä, mutta joskus, ja itse asiassa varsin taajaankin, esitetään argumentteja, jotka näyttävät loogisilta tai loogisesti sitovilta argumenteilta, mutta eivät sitä tosiasiassa ole. Ja tämä sääntö nyt sitten velvoittaa pitämään logiikasta kiinni. Ja tavanomaisia virheitä tai fallasioita tämän tyyppiseen argumentaatioon on esitettävissä koko joukko. Tässä pari esimerkkiä. Yksi on välttämättömien ja riittävien ominaisuuksien sekoittaminen. Ja jos vaikkapa otettaisiin polttari esimerkki tässä jälleen kerran, niin joku saattaisi sanoa, että kun on yhdessä vaikkapa sovittu siitä, että tehtävien asioiden tulisi olla edullisia, ja sitten joku saattaisi sanoa sitten, että no hetkinen, että retkeily metsässähän olisi edullista, että sehän ei maksa mitään, että sinnehän meidän nyt sitten täytyy mennä. Ja tällainen päättely olisi virheellistä, sillä se, että olisi välttämätön ehto, eli edullisuus täytetty, niin se ei vielä riitä, että asia olisi päätetty. Toinen esimerkki, osien ja kokonaisuuksien ominaisuuksien sekoittaminen. Ehkä semmoinen klassinen ja hiukan jo kulunut esimerkki on siinä, että jos sanotaan, että katolinen kirkko on hyvin varakas, sillä on paljon omaisuutta, niin saattaisiin sitten päätellä, että no katolilaiset ovat hyvin varakkaita, eli heillä on paljon omaisuutta. Ja jos ajateltaisiin, että katolilaisten jäsenten varallisuus on eri asia, tai näin on ajateltava, että se on eri asia kuin heidän yhteisönsä omaisuus, ja näiden sekoittaminen olisi looginen virhe. No vastaavan tyyppisiä virheitä on paljon esitettävissä. Näistä muodollisesti pätevistä ja muodollisesti pätemättömistä asioista tulee sitten oma erillinen video. Tässä yhteydessä en lähde kattavammin tätä asiaa esittämään. Sen sijaan argumenttiskeemasääntö täydentää edellä mainittua ajatusta päättelystä argumentaatiossa, sillä argumentaatiossa on tällaisten loogisesti sitovien päätelmien ohella väljempiä argumentointikeinoja, ja nämä tunnetaan nyt pragmadialektiikkateoriassa argumenttiskeemoina. Ja ideana on, että ainoastaan oikea skeema käytettynä oikein on hyväksyttävä peruste sitten näkökannan lopullisena puolustuksena. Ja tämä merkitsee yksinkertaisesti sitä, että kun argumentoidaan, on käytettävä sellaista skeemaa, jonka osallistujat hyväksyy, ja toisaalta joka sopii siihen käytettyyn asiaan. Ja fallasiat olisi luonteeltaan sellaisia, joissa käytetään väärää skeemaa, eli jotain sellaista skeemaa, joka ei siihen sovellu, tai sitten käytetään oikeaa skeemaa, mutta väärin. Ja näiden skeemojen väärään käyttöön tai väärien skeemojen käyttöön, niin palataan sitten tuonnempana kurssilla. Päätäntösääntö, eli kun kyse on argumentaatioprosessista, jossa pyritään erimielisyyden lopettamiseen, niin on hyvä sitten antaa ohjeistus siihen, että mitä sitten kun päädytään johonkin lopputulokseen. Päätäntösäännön mukaan näkökannasta ei voi pitää kiinni, ellei sitä ole lopullisesti puolustettu. Eli ei voi vaatia keskustelukumppania pitäytymään väitteessä, mikäli ei ole ikään kuin käyty läpi sitä keskustelua kokonaisuudessaan. Ja toisaalta sitten, jos on tullut esittäneeksi epäilyksensä johonkin näkökantaan, niin epäilyksestä tulisi luopua, ellei sitten jotakin erityistä ole, nimittäin mikäli näkökantaa ei olekaan lopullisesti puolustettu. Ja nyt tietysti on niin, että tässä yhteydessä aika usein tulee mieleen tulkinta, että näkökannan epäilystä luopuminen on jotenkin epärealistinen asia. Ja se ehkä onkin psykologisessa mielessä niin, että ihmiset harvoin välittömästi ikään kuin saavat mielensä sille aaltopituudelle, että he kykenisivät ikään kuin niin sanotusti komputoimaan sen ja hahmottamaan, että mitä tämän keskustelun tuloksena omaan ajatteluun liittyy. Eli mitä siitä ajattelee. Ja monihan saattaa ikään kuin jäädä sellaiseen psykologiseen tilaan, että ei oikein usko sitä asiaa, mistä oikeastaan pitäisi uskoa keskustelun pohjalta, ja näin ollen sitten tämä sääntö saattaa tuntua kummalliselta. Tässä ei ole siis kyse siitä, siis tässä teoriassa ei ole kyse psykologisen tason teoriasta siinä mielessä, että se kertoisi, että miten ihmisen mieli muuttuu, vaan kyse on keskustelua, dialektiikkaa, tietyn tyyppistä vastakkainasettelukeskustelua käsittelevä teoria. No, moni varmastikin on kuitenkin törmännyt tilanteisiin, jossa henkilö hyvienkin argumenttien jälkeen jaksaa jankuttaa asiasta ja pitää kiinni kannasta, vaikka sitten perusteluja ei enää kannalle ole ja kanta on osoitettu virheelliseksi. Tai sitten monesti käy kiinnostava ilmiö esille, että lopputuloksen kuvailu eri osapuolten kesken voi ollakin kovin erilainen, ja vähintään toinen osapuolista nyt sitten katsoo aika omituisella tavalla jääneensä keskustelussa voitolle, tai jopa sitten saattaa julistaa oman kantansa lopulliseksi totuudeksi, vaikka vain keskustelukumppani on todennut, että hänellä ei ole esittää mitään epäilyksiä tai argumentteja tämän jälkeen. Ja nämä molemmat ovat omituisia ja virheellisiä toimintatapoja tämän pragmadialektiikkateorian mukaan. No, viimeinen sääntö poikkeaa edellisistä. Se on kielenkäyttösääntö, ja se on voimassa kaikkien argumentaatiovaiheiden osalta, eli lähtien konfrontaatiosta, avauksesta, argumentaatioon ja päätäntövaiheeseen. Kielenkäyttösääntö velvoittaa välttämään epäselvää ja monimerkityksellistä kieltä ja toisaalta sitten tulkitsemaan, eli on tulkittava oikein ja asiallisesti ja parhaansa mukaan, ja tahallista väärintulkintaa ei pidä hyväksyä. Tahallista väärintulkintaa harrastetaan toki hyvin paljon, ja se voi olla jonkunnäköinen retorinen menetelmä vaikkapa politiikan alalla, mutta tosiasiassa erimielisyyden aito ratkaisu jossakin keskustelussa ei tästä tahallisesta väärintulkinnasta kyllä oikein selviä. No, kielenkäyttösääntöön liittyy fallasioita, monimerkityksellisyydet ja kielelliset epäselvyydet ovat sellaisia. Ja nyt argumentointi ikään kuin käyttäen tällaisia kielellisiä epämääräisiä keinoja ei tosiasiassa edistä erimielisyyden ratkaisua. Toki on niin, että oman kantansa voi saada menemään läpi tavallaan huijaamalla, jos on taitava kielenkäyttäjä, tai voi saada keskustelun päättymään, jos muotoillaan asiat riittävän epäselvästi tai monimielisesti, mutta aito erimielisyys ei siitä ratkea. Kielenkäyttösääntöä pohdittaessa on hyvä muistaa, että väärinymmärrykset, tahattomat väärinymmärrykset ovat tuiki tavallisia kielenkäytössä, eli tämä on suhteellisen tavanomainen ilmiö, mutta ilmiön tavanomaisuus saa vastapainokseen kielenkäytön funktion, jossa voidaan pyytää tarkennuksia, selvennyksiä, määritelmiä ja niin edespäin. Eli vaikka kieli on välineenä toisinaan vähän pettävä tai epäselvä, epävarma, niin kielessä itsessään on mekanismeja, joiden avulla me voimme pyrkiä korjaamaan, selventämään, tarkentamaan, täsmentämään, muodostamaan erilaisia yhteyksiä, antamaan ymmärrettäviä määritelmiä, illustratiivisia esimerkkejä ja niin edespäin, jotta sitten kumppani saadaan niin sanotusti samalle sivulle. Ja näin ollen tämä kielenkäyttösääntö on hyvä lisä tähän argumentatiiviseen prosessiin ja sen läpikäymiseen. Ja se on tosiaan voimassa kaikissa argumentaation vaiheissa konfrontaatiosta päätökseen saakka. Osa säännöistä siis kytkeytyy nimenomaan johonkin tiettyyn vaiheeseen, ja jos katsotaan edellisiä sääntöjä, niin esimerkiksi ensimmäinen sääntö liittyen ilmaisun vapauteen, eli saa esittää mitä tahansa, on olennainen erimielisyyden olemassaolon selvittämisen kannalta. Eli jos on olemassa potentiaalinen erimielisyys, niin on tärkeää, että se saadaan esille, ja nyt jonkunnäköiset tabut ja kiellot, pyhitetyt näkökannat ovat omiaan peittämään erimielisyyksiä, ja niiden ratkaisu on tietysti tämmöisen prosessin kautta mahdotonta, jos ei eri kantoja saada esille. Ja voitaisiin ajatella, että olisi hyvä, jos erimielisyyksien aiheita tuotaisiin esille maksimaalisen paljon, jotta sitten voitaisiin niitä ratkoa. Erimielisyyden ratkeamisen kannalta on olennaista, että meillä on mahdollisuus sopia säännöistä ja sitten katsoa lähtökohtia, että onko meillä yhtään samanlaista pohjaa tai yhteistä pohjaa, jonka pohjalta erimielisyys voitaisiin ratkaista. Jos kerta kaikkiaan olemme kaikesta eri mieltä, niin ei ole mielekästä edes argumenttia esittää erimielisyyden ratkaisemiseksi. Voi olla toki muita perusteita käydä argumentatiivista keskustelua kuin erimielisyyden ratkaisu, mutta sitten se on rakenteeltaan toisen tyyppinen ja ehkä tavoitteeltaan toisen tyyppinen ja ei siis samanlainen keskustelu. Argumenttien ja vasta-argumenttien esittäminen, sen loogisuusvaatimukset ja skeemojen käyttöön liittyvät vaatimukset ovat myöskin olennaisia, jotta se kriittinen keskustelu voidaan käydä läpi. Ja lopputuloksen toteaminen on keskeistä, eli on hyvä, että on mietittynä, että milloin keskustelussa on käyty vaadittavat asiat. Ja tämä pragmadialektinen teoria sitten määrittää ne ehdot, jotka tähän argumentatiivisen prosessin päättämiseen liittyvät. No, kuten sanottua, niin edellä mainitut 10 sääntöä ovat sellaisia, joihin on syytä suhtautua kriittisesti, eli pohtia, että onko se sääntökokonaisuus riittävä ja onko kukin niistä säännöistä välttämätön. Ja ehkä vielä voisi sen verran sanoa, että niiden ohella olevat korkeamman asteen säännöt ja niiden täsmennykset on myöskin tärkeitä. Ja voisi vielä lisätä sellaisenkin seikan tähän sääntöjen kokoelmaan ja niihin korkeamman asteen sääntöihin tai edellytyksiin, että on hyvä pyrkiä huomioimaan se konteksti, jossa se keskustelu käydään. Sillä näiden muodollisten sääntöjen lisäksi voi olla institutionaalisia käytänteitä tai ehtoja, jotka vaikuttavat siihen, että miten keskustelua käydään. Jossakin totalitaristisessa valtiossa saattaa olla hyvinkin suuria sisällöllisiä rajoitteita siitä, että millaisista asioista saa keskustella. Tai sitten voisi olla joku hyvin ahdasmielinen yhteisö, jossa olisi pyhitettyjä lähtökohtia tai kiellettyjä keskustelun aiheita tai kiellettyjä näkökantoja ja mielipiteitä, joista ei saa keskustella, ja nämä kaikki rajoittaa sitä mahdollista keskustelua. Samoin voitaisiin ajatella, että esimerkiksi sotilassalaisuuksia tai valtiosalaisuuksia tai yrityssalaisuuksia koskeva keskustelu olisi joistakin institutionaalisista syistä rajoitettu, ja se vaikuttaa siihen, että mitä keskustelua voidaan käydä. Toisaalta sitten käytäntö asettaa rajoituksia. Ihmisen elämä on rajallinen ja ei ole yksinkertaisesti mahdollisuutta käydä kaikista mahdollisista maailman asioista keskustelua, koskapa ihmisen ikä ei siihen riitä. No, näiden sääntöjen ohella pragmadialektiikassa on sitten hiukan teknisempiä muotoilija sääntökokoelmista, joita en katso tämän kurssin yhteydessä välttämättömäksi käydä, mutta mikäli haluaa syventää tietämystään ja ymmärtämystään, niin sitten voi katsoa alkuperäisiä akateemisia lähteitä näiden tarkempien sääntöjen ja teknisempien sääntöjen muotoilijan osalta, ja siihen muun muassa se aiemmin mainittu Systematic Theory of Argumentation on hyvä teos.